Začíná turistická sezóna, ve které si budeme muset více než kdy jindy vystačit s krásami české přírody. Pro mnohé, kteří se do lesa podívají po delší době, může ale jeho aktuální stav znamenat šok. Klimatické změny totiž na české lesy dopadají ve velkém a jejich nejviditelnějším projevem je sucho a kůrovcová kalamita. Čeští vědci se dlouhodobě snaží před touto kalamitou varovat, zmírňovat negativní vlivy klimatických změn i co nejvíce probádat způsob, jakým kůrovec české lesy ničí a novými mechanismy mu v tom bránit. Právě na jejich výzkum i aktuální situaci v českých lesích se zaměříme i my v následujícím pořadu, u jehož poslechu vás vítá Ondřej Ševčík.
Studio Leonardo.
V první části dnešního pořadu vítám prorektora pro strategii České zemědělské univerzity a profesora na Fakultě lesnické a dřevařské Marka Turčányho. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane profesore, na přelomu dubna května se začaly rojit kůrovci. Dá se z jejich současné aktivity i toho předpokládaného vývoje počasí tušit, jaká by mohla být jejich letošní sezóna?
Na základě současného stavu a toho, že je zatím relativně chladno a hodně prší, tak asi se trošičku pozdrží nějaké intenzivné rojení. A na základě takových zkušeností z minulých let odhadujeme, že tento rok, když budeme mít hodně štěstí, tak by mohly být jenom dvě generace, to hlavně ve vyšších polohách. Na rozdíl od předchozích let, kdy vždycky jsme dosáhli tři generace.
A pokud se nepletu, tak loni bylo vytěženo 30 milionů kubíků kůrovcového dříví. Letos jsou ty odhady ale vyšší, zhruba 40 milionů kubíků dřeva. Takže jak ovlivňuje vlastně početnost těch generací kůrovce to, kolik se vytěží toho kůrovcového dříví?
Počet generací je zásadní a my jsme vlastně už asi 15 let zpátky poprvé spočítali, že ten počet generací bude narůstat a je to hlavní rizikový faktor. Protože v té každé další generaci je 10x více brouků než v té předchozí. V minulém roce se odhaduje, že to bylo asi 30 milionů kubíků a v tomto roce to může být klidně 35 až 40 milionů a hodně to bude záležet na průběhu počasí. Taky se kůrovec dostává do oblasti, ta kalamita začíná nabírat na obrátkách v místech, kde je vlastně v České republice nejvíc disponibilního smrku. To znamená jižní a západní Čechy.
Když tedy zjednodušeně řečeno kůrovec se šíří z východu na západ, z Moravy do Čech, teď aktuálně ta situace nejhorší na Vysočině, znamená to, že Morava už má to nejhorší za sebou?
No, můžeme to tak říct, ale v podstatě je to způsobeno tím, že vlastně nejefektivnějším způsobem, jak bojovat proti kůrovci, je kůrovec sám, protože když kůrovec ty porosty napadne a sežere, tak vlastně už nemá tam další potravu a ty populace samozřejmě zaniknou. To, co ještě zůstalo na Moravě, tak já si nemyslím, že je úplně v bezpečí a lokálně tam dochází k napadení dalších a dalších stromů. Samozřejmě ta potravní nabídka je v současnosti mnohem menší. Velice podobná situace je už na jeho západě Vysočiny a ta kalamita naplno probíhá vlastně už teď v západní a v severní části Vysočiny a lokálně se začíná objevovat i v jižních Čechách, kde už taky jsou velké plochy napadených porostů, dokonce už v západních Čechách taky už zaznamenáváme významný nástup.
Kůrovcová kalamita se nejfatálněji dotýká vlastně hospodářských lesů. Ostatně Lesy České republiky jako největší správce českých lesů, zhruba poloviny všech českých lesů, pravidelně vydělával několik miliard korun. Za prodej dřeva loni už byl ve ztrátě zhruba 800 milionů korun. Jak se ale kůrovcová kalamita dotýká přirozenějších typů lesa?
Musíme říct, že i v těch přírodnějších lesích, protože na území České republiky je hrozně málo přírodních lesů nebo původních lesů. Jsou to procenta. Musíme teď říct, že i v těch přírodnějších lesích ten kůrovec dokáže se přemnožit, že to není výsada těch hospodářských lesů. Ten největší problém je, že vlastně my jsme v České republice významně změnili druhové zastoupení těch jednotlivých stromů. Kdysi tady bylo smrku 7%, teď ho máme 50%. A dostal se i do míst, kde vlastně nikdy původně nerostl. A to je ten zásadní problém, že v těch hospodářských lesích, kde se smrk převážně využívá, tak ta kalamita je obrovská. Zatímco v těch národních parcích a chráněných územích, kde vlastně nikdy smrk netvořil monokultury, tak i když se tam kůrovec přemnoží a usmrtí ty lesy, tak není to nikdy v takovém rozsahu. Protože když si spočítáme, že máme tady 2,5 milionu hektarů lesa a z toho je polovina smrku, tak při původním zastoupení těch 7% tvořilo asi 200 000 hektarů. Ale to už v současnosti kůrovec v hospodářských lesech sežral. Čili kdybychom tady měli těch 7%, tak by tenhle problém nikdy tak výrazný nenastal.
Jak se vlastně daří vlastníkům lesů, jak už lesům České republiky, tak soukromým vlastníkům v boji proti kůrovcové kalamitě? Jak vlastně jim pomohl nebo naopak stížil ten lesní management nouzový stav, respektive koronavirus, který možná zjednodušil takové to těžkopádné zadávání veřejných zakázek, ale na druhé straně zas ubylo zahraničních pracovníků? Tak jak se aktuálně daří vlastníkům českých lesů v tom zvládání kůrovcové kalamity?
V současnosti jsme už v situaci, kdy se vlastně obrannými opatřeními kalamitu vůbec nemůže podařit zvládnout, protože už ta populace kůrovce je tak obrovská, že není v lidských možnostech, abychom ji nějakým způsobem zastavili. A to hlavně tam, kde se rozjela. A my ještě máme šanci tam, kde nedošlo k tomu rychlému rozjezdu, tak ještě určitým způsobem ji zpomalovat. Ale i tak v průběhu několika let, když bude pokračovat tenhle ráz počasí, tak i tam, kde v současnosti není, tak ta kalamita nás dostihne. A jak k tomu přispěl nebo nepřispěl koronová situace? Samozřejmě, když jsem řekl to, co jsem řekl, že ta kalamita už není zastavitelná a že můžeme ji pomaličku jenom brzdit, tak teď spíše je mnohem důležitější, jakým způsobem budeme zakládat ty nové lesy. Protože odhaduje se, že možná až polovina smrku z těch 50%, tak vlastně se už nebude moc v těch územích pěstovat. Čili teďka máme 50% smrku, v lesích České republiky odhaduje se, že něco mezi 20 až 30% ty plochy bude moc být pokryto smrkem bez toho, aby docházelo k těmhle kalamitám. Čili co se v současnosti děje a co se dělo už poslední 2 roky. Téměř se zhroutil trh se dřevem smrkovým, které bylo vlastně základem pro to, aby lesnické subjekty získávaly nějaké finanční prostředky na svoji činnost. Protože lesníci získávají finanční prostředky na 95% jenom z prodeje dříví. A to je ta zásadní věc. Čili lesnické subjekty, hlavně v minulosti ty soukromé, ale v současnosti Lesy České republiky se dostávají do situace, kdy si vlastně musí nějakým způsobem ty peníze na znovu zalesnění a znovu budování těch lesů půjčovat peníze. Tady velice správně zareagovalo Ministerstvo zemědělství, které od loňska už vyplácí nějaké náhrady za ztrátu produkce. A v loni bylo vyplacena necelá miliarda, v tomto roce se plánuje vyplatit necelé 2 miliardy. Já jsem přesvědčen, že tohle by mělo pokračovat a že by těch miliard se možná výhledově mělo vyplatit až 10, protože to bude v celku zásadní věc pro to, abychom postupně zalesnili ty plochy, které v současnosti jsou odlesněny. Teď se rozhoduje o tom, jak budou v budoucnu české lesy vypadat. A teď máme tu příležitost něco s tím udělat. Neměli bychom to dělat rychle, neměli bychom to odfláknout, protože pak, když tam zase nasázíme smrk na nevhodná místa, tak zase jenom si připravíme další problém a nevyužijeme tu situaci na to, abychom postupovali rozumně.
My teď mluvíme spolu s profesorem Markem Turčánem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Vývoj lesa, to je práce na desítky, stovky let. Dokázal byste odhadnout, jak budou české lesy vypadat za 20, 50, 100 let?
Nedokážeme celkem odhadnout, jaký průběh počasí tady bude. Jsou hypotézy, že ten proces oteplování bude pokračovat, s tím samozřejmě souvisí zvýšený výpar. A i když spadne stejné množství srážek, tak vlastně té vody v půdě je vlastně a pro rostliny je vlastně méně. Čili v každém případě bychom se měli snažit o to, aby ty lesy byly pestré, aby tam byly dřeviny, které jsou schopny tolerovat i delší období sucha. Tady nás hodně překvapila negativně například borovice, která taky v České republice hyne na velkých plochách. A předpokládali jsme, že ta borovice, protože má hluboký kořenový systém, takže bude odolná. ale na místech, kde klesla hladina spodní vody, co se teď děje na velké části území České republiky, tak ta borovice si vlastně pro tu vodu není schopna dosáhnout. A tím pádem musíme velice pečlivě zvažovat, co by mělo ty lesy České republiky vlastně v budoucnu tvořit. Je tady obrovská opozice ze strany ochrany přírody i ze strany konzervativních lesníků proti tomu, abychom se zaměřovali na některé dřeviny, které v současnosti rostou v jižnějších částech Evropy. Protože tak nějak považujeme za ty druhy mimo území České republiky, považujeme za nepůvodní, považujeme je za nežádoucí, někdy máme obavu, že budou invazivní, ale vlastně dřeviny neznají hranice. Kdyby tady neexistovaly státy a probíhá dostatečně dlouho tahle klimatická změna, tak logicky budou vlastně z těch lesů vypadávat stromy nebo druhy, které nesnášejí ty období sucha. A pak ptáci přinesou semena zase nějakých stromů nebo keřů, takové, které vlastně tam dokážou růst. A já si myslím, že teď můžeme čekat na to, že příroda sama zařídí tenhle ten posun, nebo tomu můžeme na vědecké úrovni vycházet vstříc a typovat a na základě jasně stanovených pravidel pak přinášet možná některé druhy z jižní Evropy, o kterých teď si myslíme, že tady nemají co hledat, ale v budoucnu můžou být právě základem odolnějších lesů. Moje doporučení je, abychom ani v současnosti se nesnažili zakládat monokultury. Ať jsou to smrkové, bukové, dubové nebo jakékoliv, měli bychom se snažit, aby ty lesy byly pestré z jednoduchého důvodu, protože když máte les, kde na hektaru roste 10 druhů a pro jeden druh nastane nějaký problém a kompletně vyhyne na tom hektaru, ještě vám tam zůstane 9 dalších. Když tam budete mít jenom jeden druh a přijde nějaký problém, tak pak se ztratí úplně všechno, ta půda se odkryje a chvíli to nebude les. Takže v tom vidím ten základní problém, že jsme měli spoustu porostů monokulturních. A když ten jeden druh má problém, tak to kompletně uhyne a není tam vůbec nic.
Ještě mě zaujalo, jak jste mluvil o jižnějších druzích dřevin. Samozřejmě chápu, že v přírodnějších typech lesů to můžeme nechat na přírodě, ale v případě těch hospodářských lesů, vy jste tady zastáncem toho, aby se případně uměle pěstovaly balkánské, středozemní druhy stromů. Není to ale vytloukání klínu klínem, když v minulosti vlastně jsme tady uměle vysazovali smrk, dopadlo to tak, jak to teď vidíme. A teď bychom tedy měli uměle vysazovat nějaké jižnější druhy dřevin. Nedopadne to v budoucnu stejně?
A v současnosti máme celku dostatek poznatků na to, abychom mohli modelovat nějaké změny areálu a právě modelujeme, jak se budou posouvat fyziologická optima jednotlivých druhů stromů. A my víme, že smrk se posouvá směrem nahoru. Zase některé druhy, které v současnosti mají optimum na Balkánu, tak zanedlouho budou podobné podmínky teplotní i tady. Čili nemůže se to dít na základě požadavků nějakých nevědeckých. Ten smrk se začal pěstovat proto, protože společnost měla ekonomický zájem. Ale v současnosti bychom měli se velice přesně rozhodnout na základě vědeckých poznatků. A někdy možná se nemusí měnit ani dřeviny, ale možná sem přineseme smrk ze Slovinska, který vlastně roste v trošičku jiných podmínkách, je lépe adaptovaný na sucho, nebo jedli ze střední Itálie, která taky jako je zvyklá už na trošičku jiné podmínky. Zatím tyhle názory hodně narážejí na konzervativismus, ale v podstatě nevidím žádný důvod pro to, aby když se to bude dít s veškerou vědeckou vážností, tak aby k těmhle přenosům cíleným a rozhodně to nesmí být tak, že bychom se pak rozhodli, že tady budeme mít zase 50% lesů tvořených kaštanovníkem. To by bylo zase jenom obrovský problém, a protože ten hlavní problém u smrku není to, že je to smrk, ale že ho máme 50% a na nevhodných místech.
Teď ještě zpět k problematice kůrovce. Vy jste totiž na České zemědělské univerzitě vedoucím velkého mezinárodního týmu Extemit K, který se zaměřuje právě na výzkum kůrovce. Když jsme se ale před chvíli bavili mimo záznam, tak jste mi říkal, že vás i vaše kolegy jeho chování stále překvapuje a že o něm stále nevíme dost. Jak jste to myslel a čím vás překvapuje?
Navzdory tomu, že když jsme začali připravovat velký projekt na kůrovce, co je vlastně Extemit, tak v tom čase nám lidi z provozu říkali, vždyť to všechno vlastně 200 let známe, 200 let už rozumíme tomu, co se má dělat, jak to všechno funguje. No a když začneme bádat v těch jednotlivých věcích, tak zjišťujeme, že kůrovec se nechová zásadně schematicky, že má různé režimy v závislosti na podmínkách prostředí, v závislosti na početnosti populace a že ve spoustě věcí vůbec nevíme, jako přesně definovat vztahy mezi hostitelskou dřevinou a vlastně tímhle druhem. Teď zakládáme pokusy, kde nás výsledky častokrát hodně překvapí. A myslím si, že protože projekt běží už 4 roky, dosáhli jsme velké úspěchy. Například byli jsme součástí týmu, který kompletně rozluštil genom kůrovce, co je zásadní věc právě pro ty další technologie, například RNAi, abychom pak věděli, které geny můžeme vypnout a tak vlastně dále kontrolovat kůrovce. V současnosti nám běží obrovský pokus na zjištění podrobných vztahů mezi tím, co vlastně je tím spouštěcím mechanismem, proč vlastně kůrovec si vybere některé stromy a některé naopak nechá. To samozřejmě je velice důležité i z toho důvodu, že i když kůrovec sežere téměř všechno, tak vždycky tam zůstanou na podiv některé stromy a my je nazýváme last tree standing, poslední stojící, žijící stromy a teď zjišťujeme, proč vlastně ty stromy tam zůstanou, když je tam 10 000 mrtvých smrků a tam stojí jeden nebo dva smrky. A zdá se, že tam částečně na to působí podmínky prostředí, ale že pravděpodobně je tam i genetická výbava těch smrků, kterou bychom právě mohli v budoucnu využít na to, abychom vlastně napěstovali sazenice, které by byly více odolné proti působení kůrovce.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
A v poslední části dnešního pořadu to bude host zahraniční, protože více o mezinárodním projektu Extemit K České zemědělské univerzity a o vypínání konkrétních genů kůrovce, jejich feromonové komunikaci, což jsou zásadní znalosti i pro redukci jejich počtu, si teď povíme s doktorem Amitem Royem, vedoucím laboratoře molekulární biologie.
Hello.
Firstly, could you briefly explain? Mohl byste pro začátek popsat vaši práci v projektu Extemit K a co je vaším cílem?
V projektu Extemit K je naším hlavním cílem pochopit chování kůrovců. V mé výzkumné skupině se proto snažíme najít nové způsoby, které by to umožňovaly. A používáme k tomu genomiku, transkriptomiku, které jsou trendem posledních let. Takže jedna z hlavních částí mého výzkumu je vlastně ovládat populace kůrovce za pomocí mechanismu RNA interference. Při této metodě interference nukleové kyseliny jde zjednodušeně řečeno o to, že v průběhu genové exprese dojde k zablokování příslušné oblasti RNA a tím pádem k umlčení konkrétního genu. Tento mechanismus je velice používaný v zemědělství, ale už ne tak moc v lesnictví. A přitom, jak vidíme všude v českých lesích, za destrukcí lesů tady stojí hlavně kůrovec, stejně jako v dalších zemích Evropy. Jedním z důvodů, proč i my zvažujeme využití této technologie a potvrzují to práce z celého světa, je fakt, že tito brouci jsou na ní velice citliví, ne jako například motýly. To nám dává veliké možnosti využití v našich lesích. Komplikace jsou ale ve způsobu života tohoto hmyzu, protože kůrovci zůstávají uvnitř kůry, což omezuje samotnou aplikaci do těchto organismů. Takže praktická aplikace této RNA interference je velká výzva a současně rychle se vyvíjející oblast. Při vývoji této nové strategie potřebujeme ještě doladit několik věcí, jako je například, jak dostat tuhle interferenci do brouků.
RNA interference znamená tedy způsob rušení nukleové kyseliny RNA a cílem je tímto potlačit konkrétní geny kůrovců. Jak jste s tím už daleko?
In Extemit K, we have started project.
V týmu Extemit K jsme teď začali projekt na nalezení cílových genů, které chceme použít pro RNA interferenci. Druhý krok je pak vyvinout strategii, která může být využita v reálné praxi. Před pár týdny v článku Journal of Pest Science ve Spojených státech vědci dokázali, že RNAi je možné transportovat do rostlinných pletiv a dostat jich do všech částí rostliny. Když se jimi pak hmyz živí, zahyne, protože tyto RNAi cílové molekuly zasahují do těla hmyzu a umlčí některé jejich důležité geny, které jsou potřebné pro jejich přežití. To je velmi slibný přístup a naši kůrovci jsou si velice podobní s krascem, na kterém tato metoda byla ověřena. Tohle je podle mě v případě lesa přelomová práce a je to poprvé, kdy bylo publikováno, že RNAi by mohlo pomoci i u problémů, které nás teď trápí v lesích. My s touto laboratoří spolupracujeme, takže se těším na výsledky, které nás čekají i tady v České republice a na této univerzitě, kde se chystáme vyvinout nástroj, který v podstatě můžeme použít v lesní praxi a tím potlačit kůrovce a ochránit naše lesy. Zřejmě se nám nepodaří vymítit všechny kůrovce. A ani o to nejde. Ale určitě bychom chtěli takto významně zredukovat jejich populaci.
Vy tedy pracujete s kůrovcovými geny. Vaši další kolegové v projektu Extemit K zase studují chemické látky, hlavně feromony, kterými mezi sebou kůrovci komunikují. Jak by mohl tento výzkum pomoct?
Já osobně na tom sice nepracuji, ale někteří skutečně pracují na chemické komunikaci. Jedním z velmi zajímavých aspektů je, že se můžeme zaměřit na tyhle sloučeniny, jako jsou feromony, kdy je oslepíme skrze RNA interferenci a pak mohou slaběji rozeznávat samičí feromon. Před 2 lety v Číně uskutečnili podobný experiment u jednoho z druhů můry, Helicoverpa armigera, a samci tam nenašli samičí feromony a tím se jejich reprodukce velmi snížila. Minulý rok v Austrálii jeden z našich kolegů, který tam pracuje na univerzitě v Queenslandu na výzkumu od stomilek, byl v týmu, kterému se podařilo vypnout geny odpovědné za spermatogenezi. Takto ovlivnění samci produkují o 70% méně potomstva. Takže touhle cestou můžeme velmi dobře ovládat reprodukci. Jak jsem už uvedl o mechanismu RNAi, tato metoda je mnohem šetrnější než například postřiky. RNAi funguje jen u specifického druhu hmyzu. Poslední roky, kdy pokročil výzkum genomiky i transkriptomiky, tedy studia RNA, pokrok umožnil velice přesně zacílit jen na konkrétní druhy nebo skupiny druhů. A tak můžeme minimalizovat vliv těchto úprav na necílové organismy a tím výrazně minimalizovat environmentální dopady.
Zpět ještě k feromonům, kterými kůrovci komunikují a které v týmu Extemit K taky zkoumáte. Je tím cílem třeba vývoj nějakého atraktantu nebo naopak repelentu na kůrovce? Já vím, že slibné výsledky vám přinesl takzvaný Tujanol Trans 4, pokud se nepletu.
Ano, tento Tujanol jeden z mých kolegů už vylepšil do takové míry, že ho můžeme považovat za antiatraktant, který kůrovce odpuzuje. První testy byly už loni, ale letos jsou další fáze testování, takže to jde dobře. Samozřejmě pro kontrolu kůrovcových populací není možné použít jen jednu cestu. A proto na to jdeme s kolegy různě. Jedna z možností je proto výroba nových atraktantů, při které pochytáte velké množství brouků. Teď se třeba jeden z místních kolegů ve spolupráci s Max Planck institutem zaměřil na houbové feromony. To jsou vůně, které uvolňují některé houby, protože kůrovce lákají nejenom jejich agregační nebo sexuální feromony, ale i tyto další přírodní vůně, které se v jejich prostředí vyskytují. Myslím, že tyhle feromonové atraktanty a antiatraktanty představují velmi slibný směr výzkumu pro kontrolu kůrovcových populací. A i když se jedná o ekologicky šetrné sloučeniny, mají velkou účinnost. A na druhé straně je tu výzkum na molekulární úrovni, kdy vyvíjíme strategii, kdy možná účinné molekuly, RNAi, vložíme do virů, hub nebo bakterií, které žijí v kůrovcích a které budou přirozeně tyto účinné molekuly v populacích kůrovce šířit. Tyhle dva systémy jdou ruku v ruce a myslím, že společně mohou v blízké budoucnosti pomoci ochránit naše lesy.
Uzavírá Amit Roy, vedoucí laboratoře molekulární entomologie mezinárodního projektu Extemit, který na České zemědělské univerzitě řeší kůrovcovou problematiku. A naším hostem byl také profesor Marek Turčány, vedoucí projektu Extemit K. Děkuji za rozhovor.
Taky moc děkuji a přeji všem posluchačům krásný den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přeje Ondřej Ševčík.